knihách s knihovnicí.
Babičko, my jsme se na vás načekali.
Moje zlaté děti, co jsem se na vás natěšila.
Zdraví vás Filip Černý. Asi jste poznali filmové zpracování Babičky ze 70. let minulého století. Zatímco hraje film, tak knihovnice Táborského husitského muzea Monika Vlasáková mi klade otázky a jedna otázka zněla, jestli jsem četl Babičku Boženy Němcové. Četl, ale zhruba, když to spočítám, tak je to takových 33-34 let zpátky.
A líbila se vám tenkrát?
Mně se ku podivu líbila. Já si tady divím, ale myslím si, že jsem nebyl úplně ten správný sociologický vzorek.
No já se musím přiznat, že jsem měla to štěstí, že jsem si ji přečetla ještě před povinnou četbou, takže mě se taky líbila. A pak jsem ji četla znovu, když mi bylo asi 19 let a byla jsem jako oper v Německu a našla jsem tam českou knihovnu. A přečetla jsem si ji a hrozně mě to tenkrát vzalo, protože se mi stejskalo a bylo to pro mě taková duševní útěcha. Ale dneska je to asi poměrně rozporuplná věc, protože Babička jako povinná nebo doporučená četba uvádí se na druhém stupni základních škol. Já když jsem se na to dívala, tak jsem na stránkách Muzea Boženy Němcové našla článek, ve kterém je uveřejněný facebookový příspěvek osmiletého školáka. Ten opravdu stojí za přečtením, protože mě to pobavilo, ale zároveň to ilustruje vztah dětí k té starší české literatuře. A já se jim v podstatě ani nedivím. Ten školák psal, že je to ještě horší, než čekal, protože se předem chvíli díval na ten film a že se mu ta knížka nelíbila, že postrádá úplně napětí, není tam nic zajímavého, je zastaralá. Jediný, co mu přišlo zajímavý, byl život Viktorky a jak chlapce Mílu odvaleli na vojnu, jediný napínavý okamžik celé knihy. Takže na mě to zanechalo dojem, že vlastně Babička je pro věkovou skupinu 10 až 15 let úplně nevhodné čtení. Babička, která je laděná tak jako malinko do pohádkova a idealizovaně, tak myslím si, že by možná bylo vhodné ji nabídnout dětem mladšího školního věku, protože ty ještě jsou schopné pojmout bez výhrad tady tu idylu a pohádkovost a potom přeskočit ten věk a tu povinnou školní četbu až pro zralejší čtenáře na středních školách, kdy oni už jsou schopni nějakou reflexí se dobrat k tomu tématu a jádru a povídat si o tom, co je zajímavá, proč by to mělo být pro ně, co by si z toho vzali, proč je to ta klasika a něco podobného.
Vy jste zmínila, že příběh Babičky je idealizovaný. Možná, že právě proto to kdysi tolik rezonovalo s českou společností a stalo se to svým způsobem českým literárním kánonem. Ta knížka byla populární od samého počátku, když vznikla, anebo ta její popularita se teprve rodila?
No víceméně byla populární, protože vlastně národní obrození, ono to opravdu vybudilo ty snahy o znovu uživení české řeči a národa. Sama Němcová uvádí, že v ní se ty vzpomínky na dětství probudili po tom, co si přečetla některé knihy a hry Josefa Kajetána Tyla a také samozřejmě to souviselo se smrtí jejího syna Hinka, na kterou reagovala tím, že se vlastně vypsala z těch svých vzpomínek na svoji babičku a jak vnímala své dětství, i když to vlastně zidealizovala celé. Dneska se vedou polemiky o tom, jestli je to na pomezí realismu a romantismu, nebo jestli je to úplně mimo veškeré škatulky, ale já myslím, že to můžeme nechat odborníkům, že je důležité si z toho vzít, když si to přečteme, nebo poslechneme, nebo se na ten film podíváme, něco, co zasáhne každého z nás a já si pamatuju, že mě to tehdy opravdu přišlo hrozně jakoby milé a že ta podstata dobroty a prostoty toho života na venkově v člověku zůstane jako jádro.
No a poženeme domů. Každý pěkně svůj košíček.
Zůstáváme v Táborském husitském muzeu, u mikrofonu ale teď máme historičku Lenku Vandrovcovou. V Táboře je totiž pohřben manžel Boženy Němcové, Josef Němec. Jak se to vůbec seběhlo, že se jeho české město stalo místem posledního odpočinku tohoto muže?
Josef Němec tady zemřel 17. září roku 1879, protože od roku 1870 tady na místní hospodářské škole učil jeho syn, nejstarší syn Karel, a vlastně Josef u něj dožil poslední část svého života a vlastně od té doby, co Karel tady učil v táboře, tak jsem pravidelně Josef Němec i jeho další děti jezdili na léto. Takže tábor se stal místem jeho odpočinku, protože, jak už jsem řekla, umřel tady, byl pohřben jako každý jiný s běžnými poctami, ale na tohoto muže, hlavně muže velké ženy, Boženy Němcové, tady v táboře tak úplně nezapomněli, protože ve 30. letech nově ustavený spolek 75. což byli, řekněme, vojenští vysloužilci 75. pěšího pluku, který sídlil v Jindřichově Hradci, ale muži z Táborska do něj narukovali, tak ty přišli s myšlenkou, že by chtěli Josefa Němce, tohoto velkého českého vlastence, uctít. A jedním z těch 75. byl i sochař Jan Vítězslav Dušek, který se nabídl, že bezplatně vytvoří pomník Josefu Němcovi. Tak se i stalo, ještě ve spolupráci s místním dámským spolkem Zora byl pomník roku 1933 na starém táborském hřbitově odhalen. Tento hřbitov sice už nefungoval, ale hroby tam byly stále ještě zachovány a právě nad hrobem Josefa Němce byl vztyčen pomník. Pokud si dobře vzpomínám, má název Zdor. Je to vlastně polopostava muže, na které byl i umístěn bronzový reliéf s podobou Josefa Němce.
Vy jste zmínila, že Josef Němec zde dožil u svého syna Karla. Když se podíváme ale na rodinu Němcových, tak ideálu měla poměrně daleko, nejenom tedy soužití Josefa Němce s jeho manželkou, ale i ten jeho vztah k dětem byl v lecčem konfliktní. Ví se, jestli třeba na ta stará kolena, když zde u syna dožíval, to jejich soužití bylo přece jenom už harmonizováno, nebo možná nevíme, jak to bylo.
Když vzpomenu na úplný konec Josefa Němce, tak Karel Němec v dopise své sestře Doře píše, že se i u otcova vlastně lože smrtelného rozplakal a on ho napomínal, ať nepláče, že on opravdu už odchází, ale rozhodně Josef Němec neměl se svými dětmi úplně jistě ideální vztah, protože velkou část jejich dětství byl vlastně mimo rodinu, nemohl být s nimi stále a s manželkou se leckdy neshodli na tom, kam jejich děti budou směřovat, ale co celou rodinu spojovalo, byly rostliny. On své děti vedl k přírodě, k poznávání rostlin a na to si i tady mnozí pamatovali, že Josef Němec velice rád se dával v botanické zahradě, kterou vlastně i jeho syn Karel tady pomáhal vytvářet, takže tam příroda ta je rozhodně spojovala a samozřejmě on jako otec vždy na dětech vidí nedostatky, které měl i sám, ale o to více byl laskavý ke svým vnoučatům, vlastně ke Karlovým dětem, protože Karel byl jediný, který z jeho dětí měl děti, takže on měl velice rád Karlovu dceru Boženu, ta byla jeho nejstarší vnučka a velice často si na ní vzpomínal, když spolu nebyli, jak je bez ní takový bezradný. Takže o co méně se mohl realizovat při výchově dětí, tak se snažil aspoň nějak to vynahradit vnoučatům.
Potomci rodiny Němců žijí v táboře dodnes?
No, přímí potomci ne, ale příbuzní. Je to rodina Šechtlová, protože první manželka Karla Němce, Marie Němcová, měla sestru Kateřinu a ta se provdala za Ignáce Šechtla, zakladatele místního fotografického ateliéru Šechtl a Voseček, a vlastně tato rodina zde žije dodnes, takže aspoň příbuzní.
A jsme doma. Další díl našeho jihočeskoknižně kulturně literárního pořadu očekávejte za týden. Do té doby se opatrujte.